Radio Day. Jälkiistunto.
Sitten on aika naisten päivän jälkiistunnon. Tänäänkin keskusteleva kolmikko on studiossa kanssani. Minä olen Matias Wilberg ja valvon tätä juhlapäivän lähetystä. Kolme aihetta, kolme keskustelijaa. Jokainen keskustelija tuo pöytään valitsemansa aiheen, jossa on jonkinlaista ajankohtaista kulmaa. Yhdestä aiheesta voi sanoa jo valmiiksi, että se on ihan ytimessä tämän päivän osalta. Ja kaksi on tässä viime päivinä viikkoina varsinkin kristikentällä puhuttanut. Keskusteleva kolmikko esitellään heidät tässä kohtaa ja aloitetaan minusta katsottuna vasemmalta. Siellä istuu varsinainen jälkiistunnon vakioääni. Parempia vielä ryn toiminnanjohtaja ja teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää naistenpäivää.
Kiitos.
Mites naistenpäivä lähti liikkeelle?
No se lähti liikkeelle niin, että minä lähdin tänne studiolle sieltä niin kuin yksin, heräsin kahvien kanssa ja eilen vietettiin naistenpäivä, eli silloin tuli naistenpäivä kukkaset mies kolmikolta, jonka kanssa jaan elämäni, kaksi poikaa ja mies.
No niin, ja sitten tänään oli silmät auki ja autorattia tänne.
Kyllä.
No niin. Siinä sillä välin, kun Hanna pikkuhiljaa heräilee tähän aamuun, niin vieressä istuu toinen päivän sankari, avainmedian viestintäpäällikkö Reija Taupila. Huomenta ja hyvää naisten päivää.
Oikein hyvää huomenta ja kiitos.
Mitäs sinulle kuuluu?
No kiitos, ihan hyvää. Herätin itseni heittämällä mehut syliin.
Normi aamu Taupilassa.
Joo, kyllä joo, mutta mieheni sitten riensi ritarillisesti apuun. Joo, että sillä oli ihan pirtsakasta. Joo. Se oli appelsiinimehu.
Niin, no, josko se sitä kautta imeytyisi C-vitamiinit.
Kyllä, tunnen sen vaikutuksen.
Justiin näin. Ja kolmas keskustelija, Uusitielehden päätoimittaja Santeri Marjokorpi. Huomenta mieheen.
Huomenta, huomenta.
Onko niin, sä oot tuttu ääni kyllä Radio Daystä erilaisin keskustelun, tai debatti olla viimeisin, missä oot ollut mukana, mutta onko jälkiistunnon osalta todella niin, että tämä on ensimmäinen kertasi?
Kyllä se näin on, että jostain syystä debatteihin aina kutsutaan.
Tänään en tiedä, tarviiko debatoida varsinkin, mitä Reijaa ja Hanna tunnen ja tiedän, mutta katsotaan, mihin keskustelut meitä vie. Joka tapauksessa tervetuloa myöskin jälkiistuntoon mukaan.
Kiitos, kiitos.
Lähdetään aiheesta liikkeelle ja niin kuin sanoin, yksi tästä aihekolmikosta on hyvin olennaisesti tässä aamun ja tämän päivän teemassa kiinni, joten kolmen aiheen pari.
Jälkiistunto.
Niin. Reija Taupila, sinä lähdit otsikolla naisten päivä liikkeelle, joten alustusta pöytään, ole hyvä.
Kyllä, eihän siitä nyt voi olla puhumatta, koska se oikein kalenterinkin on tälle päivälle merkattu. Eli taustahan tälle naisten päivälle, kansainvälisen naisten päivälle on YK:n julistama kansainvälinen naisten päivä. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa tosiaan 8. päivä vuonna 1975 ja samana vuonna vietettiin YK:n kansainvälistä naisten teemavuotta, jota Chimchalabim seurasi naisten vuosikymmen sekä useita naisten maailman konferensseja, mutta tämä naisten päivä historia ulottuu kuitenkin jo 1900-luvun alkuun ja vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontui sosialistinen internationaali, joka päätti naisten päivän vietosta tarkoituksena edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä. Ja tämän lisäksi vielä tulee vähän faktaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate on vahvistettu jo YK:n peruskirjassa vuonna 1945 ja kaikki naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979 ja Suomessa se on ratifioitu sitten 1986. Ja tämän kaiken lausuttuani ja kerrottuani niin pohdin sitä, että tällaisella kristikunnan näkökulmasta niin onko naisen asema muuttunut tässä niin kuin elinaikana, me ehkä tällaisella perspektiivillä voidaan tätä tarkastella, vai vieläkö me törmätään sellaiseen naiset vaietkoon seurakunnassa tyyppiseen toimintaan, tai onko esimerkiksi järjestökentässä tilaa vaikkapa naistoiminnan johtajille, ehkä toisaalta nyt olemme täällä Radio Dayssa, joka on Kirsi Rostamon perustama nainen, ja tällä tavalla, että onko tämä niin kuin ikään kuin naiskysymys ongelma, kristikentässä, seurakunnissa, yhdistyskentässä vai ollaanko me jotenkin sinut sen kanssa, että Kristuksessa me ollaan, ei ole miestä tai naista, vaan että me ollaan niin kuin hänen edessään samalla viivalla, niin tällaista keskustelua tästä tönäisin nyt vähän eteenpäin.
No tönästään pallo liikkeelle ja tarttuuko Hanna siihen ensin vai Santeri?
No jos mä aloitan näin toisena naistenpäivän juhlittavana ihmisenä, se on mun mielestä niin kuin kysymys tai ylipäätään siis tasa-arvokysymys, niin sehän on semmoinen heiluri vähän niin kuin, joka heiluu eri aikakausina. Ja nyt ehkä me ollaan semmoisessa kohdassa, mitä mä itse pidän esillä tai pitäisin esillä, että aito tasa-arvo on sitä, että molemmilla sukupuolilla on se ilmaisun vapaus ja ilmaisun oikeus. Ja nythän me ollaan vahvasti siellä ikään kuin naisten oikeuksien, sitä pidetään enemmän esillä. Jos ajatellaan vaikka naisten päivää, miesten päivää, naisten päivään satsataan tosi paljon, miesten päivä viikon päästä huomataan, että ai hyvänen aika, että se miesten päivä meni. Eli ikään kuin tällaisessa maailmassa me eletään, mutta mitä tulee sitten tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, niin mun mielestä Pohjolassa Suomessa me eletään maailmassa, missä meillä on aivan poikkeuksellisen vapaa, niin kuin molemmilla sukupuolilla osaamisperustainen mahdollisuus osallistua, ja mun mielestä se koskee myös seurakuntakenttää. Ja meillä on ollut vahva vaikka vapaissa suunnissa naisevankelistojen kulttuuri, että on menty, ja sitten on täydennetty vaikka seurakuntaneuvostoja ja muuta niin kuin naisjäsenillä, että mä itse ajattelen, että mun mielestä on paljon miehiä, jotka on tukenut sitä naisten niin kuin toimintaedellytyksiä, mahdollisuuksia ottanut mukaan, mutta sitten voi olla sellaista, joka jää vähän niin kuin piiloon, jos on jotain semmoisia verkostoja, mihin ei kutsuta mukaan, mutta se ei tule suoraan naiselle, se ei, niin kuin, sitä ei ääneen ainakaan lausuta. Et se on, jos on jotain tämän tyyppistä, ja itse mä ajattelen, että mun ikään kuin se on se, että mulla oli isä, joka kannusti minua aina kaikkeen mahdolliseen, ja mulla on hirveän vahva kokemus siitä, että sukupuoli ei ole koskaan ollut mulle kysymys, että en voisi tehdä jotain asiaa. Sen takia mun ei ole koskaan tarvinnut taistella siitä, ja mun on ollut helppo kunnioittaa niin kuin naista ja miestä, että mun ei tarvinnut hakea oikeuksia. Sen takia mä en ole ehkä törmännyt myöskään semmoiseen, että mä en ole ollut barrikaadeilla itse. Niin se on ehkä, en ole myöskään saanut barrikaadikohtelua.
Santeri Marjo Korpi, mitä ajatuksia Reija Taupilan alustuksesta tai Hannan siihen vastauksesta?
Kiitos. Täytyy toivottaa kanssa keskustelijoille myös omasta puolesta hyvää naisten päivää. Kyllä mä aika samoilla linjalla on kuin toi Hanna, että varmaan semmoinen, siis miesten ja naisten tasa-arvo varmaan on semmoinen asia, mikä ei koskaan tule valmiiksi, koska Raamatussakin se tuodaan esiin, että se on tietyllä tapaa sen lankeemuksen seuraus. Eli niin kauan kuin me langenneessa maailmassa eletään, niin näitä ongelmia on ja varmasti niitä myös seurakuntakentällä on. Ei sitä olisi niin kuin sinisilmäisyyttä sanoa, että ei ole. Mutta tietenkään mä en miehenä pysty niin kuin tähän kysymykseen silleen vastaamaan niin kuin omakohtaisena tai mitenkään kokemusperustaisesti muuta kuin, no aika vaikea siihen on niin kuin omista lähtökohdista sanoa, mutta kyllä mä näen, että se kristiuskon vaikutus on kyllä ollut, jos mietitään laajaa maailmanhistoriaa, niin varmasti positiivinen naisten asemaan, että onko mikään muu uskonto tuonut sellaista muutosta naisten hyväksi kuin kristiusko, niin en oikein usko.
Eli onko meillä on tämän puheenvuoron puolesta ihan syytä heiluttaa tätä kristinuskon lippua ylpeänä näin naisten päivänä.
Ja sitten ehkä ajattelen lisää siihen vielä meidän suomalaisuuden. Eli kun me ollaan eletty harva niin kuin hyvin etäällä toisistamme, niin on aina tarvittu sekä sen äidin, isän, miehen, naisen panosta siihen, jotta se pientila tai se elinympäristö olisi toiminut. Niin sen takia meillä on niin kuin vahva kulttuurinen malli siitä, että molempien työpanosta tarvitaan, molemmilla on omat lahjat ja sitten sen osaamisen osaamisperustan sen mukaan niin kuin rakennetaan sitä yhteiskuntaa. Mutta en halua pyyhkiä pois niin kuin sitä, että tämä on aidosti kysymys, jota joudutaan sukupolvi toisensa jälkeen aina pohtimaan. Ja niin kuin Santeri sanoit siitä, että se on niin kuin vähän rakenteena kirjattu siihen ihmisyyden langenneisuuteen, että hierarkiat tuli siinä kohdassa, että toinen alistaa ja toinen alistuu. Ja sitten mun mielestä siinä käydään sitä, että sekä se nainen voi alistaa miestä, mutta mies voi alistaa naista. Ja se, että mies alistaa naista, niin se on vähän niin kuin se syntiinlankemuksen sellainen lähtökohta, olettamus, jota sitten sukupolvi toisensa jälkeen. Mutta mun mielestä kunnioituksen kulttuuri, jos ajatellaan kristinuskoa, mitä se toi lisää siihen, niin käytännössä Jeesus ristin kuolemalla pyrki neutraloimaan syntiinlankemuksen vaikutuksia, ja semmoisessa todellisuudessa me eletään, että meillä on niin kuin hyvä potentia kristinuskossa siihen, että me voitaisiin nähdä se, että molemmat saa toteuttaa omaa kutsumustaan täysillä.
Pallo palaa aiheen tuojalle vielä. Mitä ajatuksia?
Niin, kyllä. Mä kanssa niin kuin tykkäsin tuosta Hanna-ajatuksesta tavallaan, että sanoit, että edetään heiluria. Sehän on joka asiassa, niin kuin, että tuntuu, että aihe kuin aihe, niin kuin ääripäissä heilutaan. Että jotenkin, niin, onko semmoista aikaa ikinä tulossakaan, että olisi jonkinlainen tasapaino asioissa? Tuskin, koska aina uusi sukupolvi tuo aina niin kuin sitten sen oman kasvutarinansa tähän yhteiskuntaan ja meidän keskelle. Mutta että mä ehkä itse olen iloinen siitä, niin kuin, että myös oma kokemukseni on se, että ja haluun jo omassa työyhteisössä ja ympäristössä tuoda siihen, että toki, että jos on valinnan paikka, niin otetaan paras ja pätevin, eikä nyt minkään kiintiön kautta esimerkiksi tai näin. Ja ajattelisin, että semmoisessa terveysyhteisöissä sille on myös tilaa, eikä sitä tarvitse kyseenalaistaa, että no otetaanko nyt mies vai otetaanko nainen tai jotenkin, että itse pidän kyllä niin kuin ainakin omien havaintojeni mukaan tilannetta suht hyvänä ja suht terveenä, ja siksi on niin kuin hyvä olla nainen myöskin tässä ajassa, että ei tarvitse juurikaan sitä barrikaadipuhetta, mitä Hanna sanoi, että sitä ei ole myöskään sinun tarvinnut niin kuin ikään kuin naiskortilla tulla sisään niin sanotusti, vaan niin kuin voi tulla ihan omana itsenään.
Mä en tiedä, onko se niin kuin epäkorrektia sanoa tässä, mutta että minun onneni on ollut se, että on ollut ympäröity niin kuin useilla hyvillä miehillä niin kuin nuoresta saakka. Eli mä en tiedä, voiko niin sanoa, mutta myös useilla hyvillä naisilla, että se ei ole niin kuin sukupuolikysymys. Mutta monessa kohdassa on tarvittu sitä niin kuin miesten vetoa ja kannustavaa puhetta, että sä pystyt tai joku ei ole sulkenut pois niin kuin tämän kaltaisia asioita. Mutta se voi olla niin kuin yksilön kokemus, ja sitten toisen yksilön kokemus voi olla hyvin erilainen, eli nimenomaan se, että on kokenut, että sukupuolen tähden mua ei ole kuunneltu tai mulle ei ole annettu samanlaista arvoa kuin jonkun toisen, mutta että tässä kohtaa voin puhua vaan siitä omasta kokemuksesta.
Jos tuodaan tätä siihen seurakuntakontekstiin, minkä Reijakin alussa mainitsit, mä tiedän, että Santeri, sua on paljon haastettu viime kuukausina naispappeuskysymyksestä. Meidän ei tarvitse siitä tässä nyt tänä aamuna puhua, mutta ehkä tuohon lauseeseen, joka on valitettavan usein kaikunut ja kuulunut edelleen, ja sitä ehkä väärin käytetäänkin, nainen vaijatkoon seurakunnassa. Jos sitä ajattelua tähän nostaa, niin kuin Reijasen toitkin alustuksessa, niin mikä se teidän kokemus on seurakunnissa noin, jos jätetään se naispappeusasia nyt omaan arvoonsa muuten? Näkyykö, onko se jollain lailla juttu, mihin pitäisi vaikuttaa? Havaitsetteko te sen olemassaoloa, että tuota lausetta ilmenee tai sitä jollain lailla osoitetaan seurakunnissa?
No, mun oma seurakuntatausta on tuolta vapaista suunnista, niin siellä ehkä se seurakuntakenttä on kovin kirjava sillä tavalla, että riippuu tietysti paikkakunnastakin, ollaanko isolla paikkakunnalla, joka kasvaa ja on elinvoimainen ja siellä ikään kuin väki niin sanotusti virtaa, jolloin sinne ei tavallaan niin kuin pääse vesi seisomaan, jos nyt tätä vesivertausta tässä niin kuin jatkan. Että sit voi olla, että pienemmillä paikkakunnilla niin kuin sitten voi olla, että asiat pysähtyy ja sitten jää se joku vuosikymmen takainen ajatusmaailma pyörimään, ja siellä ehkä saattaa tällaista vielä ilmetä, mutta ehkä se sielläkin on väistymässä. Oman työhistoriani, niin sinne varrelle löytyy sellainen kokemus, kun tuoreena tuotantopäällikkönä olin työelämään astunut, ja ensimmäisiä jotakin tilanteita siellä oli, niin törmäsin sitten tällaisen vanhemman herran likotteluun ja ilkikurinen likkatyyppiseen kommenttiin siellä, niin kuin, kun sisäasiallisesti olin esittänyt työni puolesta asioita, niin ehkä haluaisin uskoa, että tällaista ei enää ilmene missään.
Mm. Ainakaan ei ikään kuin sitä ei julkisesti tuoda esille. Voi olla, että ajatuksen tasolla jos on, niin, mutta se ei tule niin kuin semmoisena. Ehkä just toi pappeuskysymys on vaikea, koska sinne kulminoituu se kokemus siitä, että osa voi toimia pappina, osa ei voi, ja se jakaa meillä kristikuntaa tällä hetkellä. Itse mä en ole pappi, vaikka olen teologi, eli ikään kuin järjestöjohtajana taas mä en kohtaa sitä vastaavan kaltaista. Eli koen, että minut otetaan johtajana tosissaan ja että mä koen, että se on mun kutsumukseni ja mä saan toteuttaa mun kutsumusta, että siihen kohtaan ei tule sitä. Ja itse ajattelen, teologisesti myös Raamatussa on malleja siitä sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin puolella, että nainen voi toimia profeettajana, johtajana, merkittävänä ikään kuin kansakunnan kohtalon kääntäjänä tai seurakunnassa pastorin roolissa tai johtajan roolissa. Eli tämän kaltaisia esimerkkejä tulee sieltä ja minun omaa teologista ajattelua ne on tukenut siinä, että en ole koskaan joutunut pyytämään anteeksi sitä, että saanko mä johtaa. Ja hyvin, ja siinä ehkä just se oman isän niin kuin rohkaisu, että mene ja tee ja ota ikään kuin, että tuossa kohdassa sä voit johtaa, niin se on ollut mulle aika pienestä pitäen luontainen. Samoin mä oon vanhin 3 sisaruksen sarjasta, olen sitten myös niin kuin ikään kuin johtanut, harjoitellut lauman johtamista ja mun sisko tietää sen, että mä aina olen liikkunut laumoissa. Lauma on mulle se yksikkö, että missä tykkään toimia.
Kyllä mä allekirjoitan tämän, että jos mietitään nyt vaikka työpaikkaa, jossa olin ennen tätä, eli Suomen teologinen instituutti, joka säännöissä periaatteessa sitoutuu niin kuin perinteiselle virkakannalle, niin sinnekin mun jälkeen valittiin johtajaksi Soili Haverinen, eli nainen, ja minusta se oli hyvä valinta. Eli tämä niin kuin, musta pitää vähän erottaa tämä naispappeuskysymys tämmöistä niin kuin yleisestä tasa-arvokysymyksestä.
Tai jopa johtamiskysymyksestä, ne on niin kuin eri kysymyksiä.
Siinä on sitten semmoinen niin kuin teologinen kysymys aika vahvasti se, ja sitten tässä taas liikutaan niin kuin tämmöisen yleisen luomisteologian alueella, missä jos ajatellaan nyt ihan luomiskertomusta, niin nainen luodaan miehen kylkiluusta, eli tästä niin kuin rinnalle ei päästä ylemmästä tai jalkapohjasta, vaan niin kuin kylkiluusta, että ne on tavallaan niin kuin sama-arvoisia.
Samanarvoisina tänä aamuna toivotellaan edelleen hyvää naistenpäivää kaikille ja siihen liittyen on ensimmäinen aihe nostettu lavetille. Se oli Reija Taupilan aihe ja hänen lisäkseen keskustelemassa siis Hanna Ranssi Matikainen ja Santeri Marjokorpi. Nyt käydään pienellä tauolla ja sen jälkeen nostetaan sitten toista aihetta pöytään.
Jälkiistunto.
Diginatiivi monimedian mestari. Meillä on sulle työpaikka, jolla sitä et löydä mistään muualta. Pääset käyttämään sun osaamista kristillisen median kehittämiseen ja maailman parhaan sanoman kertomiseen innovatiivisella tavalla. Lue lisää ja hae radioday.fi/digituottaja.
Radio Day. Jälkiistunto.
Naistenpäivän aiheesta siirrytään sitten semmoiseen tunnetilaan ja sen käsittelyyn, joka montaa tämän ajan ihmistäkin varmasti vaivaa. Ahdistus, merkityksettömyys, ne on semmoisia tunnetiloja, ne on luonnollisia ja varmaan jokainen jossain vaiheessa niitä käy läpi. Niihin liittyy myöskin jälkiistunnon tämänkertainen toinen aihe, jonka esille nostaa Hanna Ranssi Matikainen. Mikä on lähestymiskulma tähän, Hanna, ole hyvä.
Joo, kiitos. Keskiviikkona Helsingin Sanomissa, eli 6.3. Asta Leppä kirjoitti esseen, jonka otsikko oli otsikoitu Vapaa ahdistumaan. Ja hän nostaa siellä semmoisia aiheita esille, jotka on niin kuin minun lempiaiheita monella tapaa. Ja erityisesti se, että kun me ollaan luotu aika, ajanjaksoja, erityisesti meidän liberaalissa demokraattisessa Pohjolassa, jossa normeja on raivattu alas ja sitten on luotu illuusio vapaudesta, valinnan vapauksien avaruudesta, jossa me voidaan itse rakentaa oma identiteetti erilaisista palasista. Ja mitä se on synnyttänyt, niin se on synnyttänytkin ahdistusta. Eli, ja mä itse monesti olen kuvannut sitä, että se ahdistus on, että osa pärjää sen kaltaisessa, jossa sulla on hyvin paljon vapauksia. Osalle se sopii mainiosti ja osa ihmisistä ahdistuu siitä puolikuoliaksi. Ja nyt tässä esseessä kuvataan, että miksi näin on tapahtunut. Yksi lause, mikä täällä on, että silti juuri tässä ajassa on jotakin, joka on saanut ahdistusoireilun riehaantumaan vauraissa, vapaissa ja turvallisissa länsimaissa. Se on hämmentävä paradoksi. Ja sitten yksi selitys tälle ahdistusepidemialle on juurikin valinnanvapauden lisääminen. Nykyihminen elää runsauden pulan painekammiossa. Perinteet on murtunut, vanhat yhteisöt rapistuneet. Ihmisen pitäisi yksinään rakentaa identiteettinsä palasista, joita on valtavasti. Ja sitten siellä vielä pohditaan kaiken järkiperäistämistä, eli kaikelle löytyy järkiperäinen selitys. Tiede voi todistaa asioita, mutta unohdetaan paljon muuta sieltä ympäriltä, jos ollaan Radio Dayssä, niin nimenomaan se, että uskonnon merkitys tai uskon suhteen Jumalaan merkitys unohtuu. Ja sitten vielä, mikä määrittää ihmistä, on usein raha. Eli talous on se, millä perustellaan kaikkea. Eli tieteestä talouteen on kavennettu sitä katsantokantaa. Ja me ei sitouduta oikein mihinkään ja minun toimialallani, eli siellä parisuhteen rakentamisessa se näyttäytyy keveytynä, sitoutumattomuutena, kevytsuhteina, lyhytkestoisina parisuhteina ja ikään kuin ihminen vähän niin kuin rikkoutuu ja ahdistuu tällaisessa ajassa. Ja nyt mun siis kysymykseni kuuluu, että millaisia lääkkeitä me voisimme tarjota tällaiseen aikaan, jos me ajatellaan sitä meidän omaa viitekehystä. Se on mun kysymykseni teille.
Nyt sitten lääkkeitä pöytään, Reija ja Santeri.
Joo, kyllä mä tämän analyysin allekirjoitan, että se on varmasti näin, että kun ei ole enää mitään annettua, kaikki pitää luoda itse ja kaikki pitää päättää itse ja sä rakennat ihan nollasta sun koko identiteetin, niin se on tavallaan aika ahdistavaa ja sitten siinä ei jää niin kuin mitään semmoista sun itsensä ylittävää merkitystä, mikä tekee sitten lopulta elämästä aika semmoista tylsää ja pinnallista, koska ainoa asia, mitä sä palvot, on se sun oma itse ja oma hyvinvointi. Niin kyllä mä lähtisin siitä ihan tämmöistä peruskristillisestä vastauksesta, mikä tulee jo jostakin Augustinukselta, että vai Herrassa sielumme löytää levon, että kyllä me tarvitaan jotain meitä itseämme suurempaa, johon niin kuin kiinnittyä. Ja myös silleen niin kuin yhteiskunnallisella tasolla on hyvä tunnustaa, että meillä on niin kuin täällä paljon annettua ja semmoista hyvää Jumalan luomistyötä, josta me voi olla kiitollisia siitä, millaisen me on luotu, minkälaisen ympäristöön me on luotu, eikä aina niin kuin kaikkea vastaan tule kapinoida ja kaikkea pitää yrittää muuttamaan, mikä on vähän tämän ajan henki. Että jotenkin tällaisilla näkökulmilla lähtisin tätä purkamaan.
Reija.
Niin, kyllä mä jotenkin, siis olen jo sama havainto ja voi kyllä allekirjoittaa nämä nostot, mitä tästä ajasta ja vapaudesta niin kuin nostit esille, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin ajattelen, että tämä perinteinen, mikä liittyy lasten kasvatukseen, että rajat on rakkautta, että on tutkittu juurikin tällaisia perheitä ja lapsia, jossa tosiaan lapsi saa itse päättää kaiken, niin eihän ne nyt sitten loppupeleissä olekaan ehkä ihan niitä onnellisimpia lapsia, vaan tulee just sitä semmoista turvattomuutta, joka sitten taas tulisi se turvan tunne niiden rajojen kautta, että nyt iskä ja äiskä tietää ja näin mennään, että mä jotenkin ajattelen, että ei meitä ole edes luotu sellaiseksi olennoiksi, joille se semmoinen ääretön vapaus tekee hyvää. Jotenkin, niin kuin, että se mittasuhde näin, kun maailmaa katsoo kristillisestä näkökulmasta, että niin kuin Raamattu sanoo, että Jumalan tiet on korkeammat ja hän tietää. Ja että toki, että meille on asetettu niin kuin ihmisyyden rajat ja niin kuin elämisen, asumisen rajat. Että niin kuin jotenkin mä ajattelen, että meihin on niin kuin sisään rakennettukin se, että me tarvitaan niin kuin rajat. Mutta sitten totta kai, niinku, että kuka ja mikä ne standardit ja tasot asettaa, että minkä mukaan me eletään. Ja se onkin niinku sit se elämän suuri kysymys, että kuka ja mikä ne rajat meille asettaa.
Hanna.
Joo, musta on jännä, että nostat esille niin kun just on niin kun lapsen ja vanhempien välisen suhteen, jossa on siis selkeä hierarkia. Eli ikään kuin on joku isompi ja on joku pienempi. Toinen tietää enemmän, toinen tietää vähemmän. Ja ajatuksena just tämä, että kun lapsi saa päättää kaikkea, niin mitä se onkin tuottanut meille, se on tuottanut heikkoja aikuisia. Eli ikään kuin, mistä me nähdään mun mielestä seurauksia yhteiskunnassa, että tulee, me uuvutaan, me masennutaan, me ei jakseta, me koetaan, että meidän voimat loppuu kesken. Toki on muita syitä, eli meillä on valtava määrä syötteitä ja valintoja, mistä joudutaan tekemään, mutta että itse myös ajattelen, että merkitys ja mieli löytyy siitä, että mä voin katsoa ylemmäs, itsestäni ylemmäs. Ja se on mun mielestä, jos se lapsi katsoo itseään ylemmäs, hän haluaa, että vanhemmat on kunnioituksen arvoisia ja että ne tietää ja määrittelee mulle ne olemisen. Mä uskon, että se on myös, me säilytään siinä mielessä lapsina, että myös aikuisina kaivataan sitä. Ja mä ehkä Aleksei Navalnyi, jonka kuolema oli mun mielestä aika iso järkytys itselleni, niin se, että hän kesti sen, mitä nyt seurakuntalaisessa oli tälläkin viikolla tuotiin, 3 vuotta ankaria oloja, oli se, että hän pystyi nostamaan katseensa itsestä ylös ja saamaan voimaa siitä, että on merkitys ja mieli myös kärsimyksellä. Eli se antaa ihmiselle niin kuin paljon voimavaroja, jos mä ajattelen kutsumuksen kantamista tässä näin, että jokaisella meillä on ainutlaatuinen kutsumus, siihen liittyy tietty määrä hellettä, jos suostuu siihen, niin mun mielestä se, että mä voin sanoa Jumalalle, että tässä mä olen, mä teen sen, mitä mä osaan niin hyvin kuin mä pystyn, niin hän antaa merkityksen sille, että miksi joudut käymään läpi jonkun tietyn tyyppisiä asioita.
Hmm.
Joo, tuli mieleen toi Viktor Franklin kirja, jossa hän kuvasi sitä, että keskitysleireiltäkin ne selvisi, joilla oli semmoinen päämäärä tai merkitys elämällä paljon paremmin kuin, että se oli lopulta se ratkaiseva tekijä, ei mikään fyysinen kunto tai muu, vaan semmoinen niin kuin henkinen merkitys. Ja varmaan se meidän aikanamme on myös näin, että tässä kulttuurissa, missä me eletään, niin jos se merkitys on kadoksissa, niin kyllä se johtaa sitten kaikenlaiseen niin kuin ahdistukseen ja masennukseen ja muuhun sellaiseen.
Niin tulee aina mieleen se koulussa kerrottu vertaus tai tämä koe, mikä tehtiin muistaakseni, oliko se rotilla vai hiirillä, mutta heidät laitettiin veteen ja sitten suljettuun tilaan ja oliko ne sitten rottia, sovitaan näin, ne jotka oli pimeässä uimassa, ne ei jaksanut uida kuin hetken, kunnes ne hukku, mutta ne joille näytettiin valon kajetta sieltä yläpuolelta, ne jakso uida, koska ne näki sen valon siellä, ne jakso pysyä pinnalla paljon pidempään. Jos tässä haluaa vertauskuvalliseksi heittäytyä, niin tulipa mieleen.
Vähän tämmöinen rajumpi,
no joo,
railakkaampi vertaus, mutta varmasti totuuden siemen, koska jos ei ole toivoa, niin kuka sieltä, mikä se kenenkin kuoppa nyt onkaan, niin jaksaa pinnistellä tai uskoa, että tässä niin kuin olisi vielä niin kuin edes mahdollisuus parempiin aikoihin. Mutta että sanoit, että nostit tästä esseestä vielä tänne, että perinteet on murtunut. Niin kyllä mä jotenkin välillä tulee niin kuin sääli sitä, että nyt vaikka tosiaan omat lapset on yläkouluikäisiä ja on tätä keskustelua, että onko joulukirkkoa, onko kevätkirkkoa. Ja tavallaan niin kuin, sit kuitenkin, jos meidän yhteiskuntaa kohtaa joku kriisi, joku tragedia, vaikka Jokelan kouluampuminen tai joku, niin mihin ihmiset silloin menee? Ne menee kirkkoon. Että sitten kuitenkin niin kuin, sitten niin kuin palaudutaan, niin kuin, että okei, täällä on niin kuin semmoinen turvallinen yhteisö ja täällä me voidaan tätä yhteistä surua tai kohdattua tragediaa niin kuin käsitellä. Ja et kuitenkin, niin kuin, että vaikka niin kuin pyristellään irti ja vapaaksi ja hyi yök ahdistaa ja niin kuin kukaanhan ei minulle sanelle mitä tehdään, niin silti kuitenkin niin kuin sit siellä niin kuin ytimessä on niin kuin se kaipuu tai niin kuin, että okei, että no, koetaan kuitenkin se. Usko ja kristillinen yhteisö turvalliseksi.
Meneekö se niin, että kun lapsi kiukuttelee ja se ei halua mennä isän tai äidin syliin, mutta sitten kun se kuitenkin suostuu, niin se onkin sitten ihan hyvä ratkaisu. No, Santeri.
Ja yksi näkökulma vielä se, että eihän kukaan ihminen kristittykään voi välttää ahdistusta. Että totta kai se on meidän elämässämme jollakin lailla läsnä, mutta mä näkin, että kristiusko antaa myös semmoiset välineet niin kuin käsitellä sitä tai elää sen kanssa ehkä toisella tavalla kuin mitä joku muu. Että jos nyt miettii ihan sitä, että Jeesuskin ahdistuneena hikoili verta ennen kuolemaansa. Ja Luther sanoo monesti siitä, että se kristillinen elämä on sitä, että on niin kuin rukous, mietiskely ja ahdistus tai tämmöinen niin kuin koettelemus. Ja tämä sykli niin kuin tavallaan toistuu, mutta tavallaan me ei niin kuin, kristittynä se ei niin kuin pääse semmoiseen yliotteeseen meidän elämässämme, vaan se pysyy semmoisessa rajoissa, jossa se sitä pystyy hallitsemaan.
Mm-hmm. Ehkä siellä on justiin se, että on ikään kuin se toivo, jota kohti kurottautuu, joka on mun ulkopuolella, minua paljon isompi ja näkee ja tietää. Plus sitten, että sillä ahdistuksella ehkä on merkitys ja mieli. Ainakin mun mielestä ikään kuin voi ajatella, että sillä on joku järki, että se ei ole järjetöntä, vaan että se palvelee jonkinlaista isompaa tarkoitusta, vaikka meidän on itse. Toki on itse aiheutettua ahdistusta ja meidän ulkopuolelta tulevaa ahdistusta, että nekin on kaksi erilaista, jotka on syytä erottaa toisistaan, mutta että silti jotenkin just se toivo ja merkityksellisyys kaikissa tilanteissa, niin se antaa voimia, jotain semmoista sisäistä raamia ja voimaa ja liittyminen minua isompaan tradiittioon vaikka tai johonkin, että sukupolvet satoja vuosia ennen minua ja saan liittyä, niin sekin antaa merkityksellisyyden tunnetta. Et mä ainakin uskon, että kristinuskossa on paljon sellaista hyvää, mitä meidän kannattaisi ottaa voimavaraksi tässä ajassa, missä me eletään.
Kierrepallo vielä loppuun. Mitäs jos se merkityksettömyyden kokemus on tullut nimenomaan vaikka uskonnollisessa yhteisössä tai seurakunnassa? Mitä te sitten sanotte tai ajattelette? Jos on vaikka sellainen kuulija tänään, joka kuuntelee tätä, että no siellä minä nimenomaan koin merkityksettömyyttä tai ahdistusta. Sielunhoidollinen loppukeskustelu.
Niin, joka ei ole aivan ehkä ominta tonttiani, mutta ajattelen niin, että okei, on se yhteisö mikä tahansa, niin mehän ollaan siellä ihmisenä ihmisten keskellä. Että onko sitten tällaisella henkilöllä, joka seurakunnassa tai uskonnollisessa yhteisössä on kokenut sitä niin kuin kaltoinkohtelua tai niin kuin muuten niin kuin näkymättömäksi tulemista, niin sitten se ehkä niin kuin kulminoituu just tässä, että minkälaisia ne ympärillä olevat ihmiset on ollut, että onko kyetty sitten juuri hänen kaltaista ihmistä kohtaamaan.
Kyllä mäkin sanoisin, että seurakunta on täynnä, niin kuin kuuluukin, niin rikkinäisiä ja traumatisoituneita ihmisiä, jotka myös saattavat saada toisensa ahdistuneiksi ja traumatisoida toisia lisää, ja se on valitettavasti tämän langenneen maailman todellisuus. Mutta ehkä nyt tärkeää muistaa tehdä sellainen erottelu, että vaikka ihmiset tekee huonoja asioita, niin Jumala on kuitenkin sitten se, joka ei meitä hylkää.
Mm. Ja ehkä siinä kannattaa ajatella sitä, että syvimmät haavoittumiset tapahtuu ihmissuhteissa ja usein myös syvin parantuminen tapahtuu ihmissuhteissa, että Jumala käyttää ihmisiä. Ja mä itse aina ajattelen, että etsi hyviä ihmisiä ympärillesi. Että jos koet, että joku ihminen on sinulle paha tai haavoittaa sinua tai tekee sut mitättömäksi ja näkyväksi, niin lähde pois semmoisesta kohdasta ja etsi semmoisia ihmisiä, jotka tekee sulle hyvää. Koska kahdenlaisia ihmisiä on olemassa, eikä kristilliset yhteisöt ole ollenkaan immuuneja sille, niin kuin sanoitte, että hyviä ja pahoja ihmisiä ja haavoittavia ja hoitavia ihmisiä on meidän ympärillä.
Erehtyviä ihmisiä, erehtymätön Jumala. Nyt mennään viimeisen kerran vielä pienelle tauolle ja sitten otetaan kolmas aihe, jossa esillä on yhdenlaista ratkaisumallia tähän äskeiseen aiheeseen.
Jälkiistunto.
Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.
Meidät on tarkoitettu toistemme tueksi. Siksi mekin Radio Dayssä haluamme kulkea ystävänäsi, tarjota toivoa ja vertaistukea sekä tuoda esiin Jumalan rajattomia mahdollisuuksia. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n rinnalla kulkevia ohjelmia ja osallistu kevätkeräykseemme 25 eurolla ja 37 sentillä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Tai anna sinulle sopiva summa netin kautta radioday.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tuu tekemään innovatiivista kristillistä mediaa. Radio Day etsii nyt joukkoonsa digituottajaa. Lue lisää ja hae. radioday.fi/digituottaja.
Jälkiistunto.
Tartutaanpa viimeistä aihetta sitten kaksin käsin sarvista. Vai onko ne sarvia? Ne saattaa olla jotain ihan muuta, mihin tartutaan. Keskustelijat tänä aamuna jälkiistunnossa ovat Hanna Ranssi-Matikainen, Reija Taupila ja Santeri Marjo Korpi. Ja nyt sitten Santerin aiheen pariin. Se ahdistuneisuus tässä länsimaalaisessa langenneessa yhteiskunnassa oli äsken esillä. Ja nyt sitten ainakin yhdenlaista ratkaisumallia, mitä kyllä tarjottiin jo tuossa, mikä tuo merkityksellisyyttä elämään. Siihen ehkä vielä vähän yksityiskohtaisemmin kiinni kolmannessa aiheessa jotain nuorten miesten kasvavasta uskonnollisuudesta. Santeri Marjo Korpi, alustusta peliin. Ole hyvä.
Kiitos. Joo, huomasin tässä viime viikollakin uutisen, joka liittyy tällä kertaa ortodoksikirkkoon, Ylen uutinen, jossa todettiin, että kirkkoon on liittynyt korona-ajan jälkeen paljon nuoria ja nuoria aikuisia, ja sitten kun siinä haastateltiin vielä jotain liittynyttä, niin hän sanoi, että suuri osa näistä potentiaalista liittyistä vaikuttaa olevan nuoria miehiä. Ja sitten on kuullut monelta muualtakin tällaista, että nuoret miehet on liikkeessä, ja sitten siitä on ihan useita tutkimuksiakin on tutkittu näitä rippikouluja, niissä on huomattu sitä. Sitten Hanna Salomäki, kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtaja, tästä myös puhunut, todennut, että muun muassa nuorten miesten Jumalan palveluksiin osallistuminen on kasvanut ja rukoileminen on kasvanut ja usko Jumalaan on kasvanut ja myös esimerkiksi usko ylösnousemukseen, eli kyse ei ole vaan mistä tahansa tämmöistä henkisyydestä, vaan ihan kristillisen uskon paletit kasvaa. Ja sitten ehkä liittyen tähän ortodoksisuuteenkin, niin tuntuu, että monella on aika tämmöinen konservatiivinen maailmankuva näistä nuorista miehistä. Se näkyy myös tässä rippikoulututkimuksesta esimerkiksi suhteessa seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, niin oltiin aika perinteisillä tai konservatiivisilla linjoilla. Ja ehkä niin kuin tämä, että hakeudutaan sitten vaikka ortodoksiseen kirkkoon, saattaa viestiä siitä, niin ihan kysyisin nyt, että ootteko törmännyt tähän ilmiöön tosielämässä ja onko jotain ajatuksia, mistä tämä johtuu?
No jos mä aloitan, en ehkä ihan suoranaisesti ole törmännyt toki näihin uutisiin, kyllä, mistä mainitsit, niin niihin kyllä. Ja siis sehän on mitä mahtavin uutinen, että näin on. Tavallaan niin kuin kertoo myös siitä, että okei, että tämä yltiöliberaalinen ja vapaa aika, jossa me elämme, niin tavallaan siellä on myös tilaa ikään kuin tehdä nyt se comeback, se heiluri, mistä Hanna tuossa alussa puhuit, että me elätään kaikissa asioissa erilaisissa heilurissa, niin ehkä nyt tavallaan sitten niin kuin on se heiluri menossa takaisin sinne, että okei, että hei, ensin erottiin vauhdilla kirkosta ja hyi yö kaikki perinteet. Ja nyt sitten niin kuin, että herätäänkin, että oliko se sittenkään hyvä juttu. Niin mun mielestä on positiivinen signaali ja ehkä niin heijastelen sitä jälleen niihin mun omiin yläkouluikäisiin lapsiin, joista toinen on seiskaluokkalainen poika, niin ei heille ole outoa tai vierasta, niin kuin vaikka minun pojalleni pyytää omia kavereita, jotka ei ole missään niin kuin kristillisissä piireissä perheitensä kautta tekemisissä, niin kutsua niitä seurakunnan leirille, ne tulee, tai laneihin tai muihin nuorten tapahtumiin, niin tavallaan se ajatus on, että okei, what's this? Mennään mukaan, että sen kaltaista positiivista signaalia olen kyllä havainnut, ja mikä sen parempi.
Hanna.
Ja viittaan ehkä kahteen tutkimukseen, eli oli rippikoulukysely ja sitten oli nuorisobarometri, jotka myös sitten on nostettu esille tässä. Ja siellä se näkyy, että tämä uskonnollinen alle 29-vuotiaiden nuorten miesten, ne ketkä ovat uskonnollisimpia, mutta sinne liittyy juuri tämä sama konservatiivisuus, niin he myös voivat parhaiten. Ja sitten sukupuolittunut ikään kuin toinen ääripää, eli tytöt, jotka hakee enemmän sitten uushenkisyyden puolelta elämän rakennusaineita, niin siellä taas ahdistus lisääntyy. Eli juuri tämä ikään kuin edellinen aihe, mikä meillä oli tässä. Että se on musta ilmiönä tosi jännittävä, että miten me ollaan tämmöisessä, ja se on koronan jälkeinen noussut nyt puheen aiheeksi. Toisaalta ehkä odotettu. Juuri tämän heiluriasian, koska väistämättä, jos viedään toiseen laitaan, sieltä tulee jossain vaiheessa se toinen laita vastaan. Mutta että se on niin kuin, vähän niin kuin itse löydetty, ne nuoret miehet, aivan kuin ne itse löytäisivät sen, että mä haluan palata näiden arvojen äärelle. Ja mä en tiedä, voiko olla se, että meidän aika on myös tullut epävarmemmaksi, jos ajatellaan meidän ikään kuin itänaapurin nostattamaa uhkaa tai Ukrainan sotaa. Ja ketä ihmiset puolustaa, ketä miehet puolustaa, niin se on lähipiiri. Aina kun kysytään, että minkä takia olisit valmis uhraamaan itsesi tai armeijassa, kun vannotaan sotilasvala, niin se on lähipiiri, jota puolustetaan. Eli tulee jotenkin ne semmoiset kotiuskonto, isänmaa, perinteiset, vuosisataiset arvot, mitkä Suomessa on ollut, niin ne tuleekin sitten lähemmäksi. Lähipiirissä olenko kohdannut sitä? Kyllä näen sitä, että esimerkiksi TikTok-videot globaalisti leviää tietyn tyyppiset ajattelumallit, ja se on varsin polarisoitunutta. Ja tämä nuori 20-vuotias, kun ihmetellään, että miksi perussuomalaiset sai niin valtavan kannatuksen, niin siellähän oli tämä ilmiö jo taustalla olemassa. Eli perinteiset arvot ja nyt sitten vielä kirkonkentässä uskonnollisuutena todennettuna tämä näin. Eli se on ilmiö, joka on olemassa oleva, ja katsotaan mihin se johtaa.
Mä tarttuisin tuohon TikTok-videoihin ja noihin sosiaalisen median vaikuttajiin, niin musta siinä on kyllä tapahtunut iso muutos. Jos mä mietin sitä, kun mä olin opiskelija-ikäinen joskus tuossa 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä, niin silloin mitä nuoret opiskelijat ja nuoret miehet seurasi oli tämmöisiä uusateisteja, Richard Dawkins ja muita, jotka oli niinku niitä julkkiksia, mutta tällä hetkellä ne, joita seurataan, on niin kuin paljon uskonnollisempia hahmoja, ja ne puhuu uskonnosta. Että jos nyt nostetaan vaikka tämä nimi Jordan Peterson, mikä on monelle nuorelle tämmöinen isähahmo, niin hänhän kiertää tälläkin hetkellä ympäri Yhdysvaltoja ja puhuu siellä raamatusta. Ja 100 € maksaa liput ja myy salit täyteen nuorille miehille. Että se niin kuin uskonnosta on jollakin lailla tullut myös muodikasta verrattuna siihen, mitä se oli aiemmin. Ja sekin on kiinnostava ilmiö.
Niin se voi olla, kun se on painettu marginaaliin, niin sitten se sieltä, kun se on niin vieras, sehän alkaa olla niin kuin kiinnostava itsessään, kun sitä ei tunneta. Ainakin siis omien lasten myötä näkee sen, että meidän perhe, me ollaan kiinnostavia. Ne kysyvät, että mitä te teette? Mitä se oikein? Rukoiletteko te ruokarukouksia? Sitten haluaa tulla just kirkkoon meidän mukana, että mitä siellä kirkossa tapahtuu? Ja se onkin positiivinen kokemus. Eli kun se on yksi sukupolvi, se on ollut vieras asia, niin nyt se onkin yhtäkkiä kiinnostava asia, että musta se on ilmiönä jännä, ja musta meidän kannattaisi ikään kuin myös hyödyntää se aikaikkuna, mikä on, että nähdä se positiivisena, kiinnostavana voimavarana kristillisissä yhteisöissä, eli satsata siihen nuoreen sukupolveen.
Toisaalta se on ehkä ajankuvaan, sanon välikommenttina sen, että tätä tutkitaan paljon ja jotenkin se, että validoidaan sitä kautta, että koska tulee tutkimustuloksia, jotka antaa sitä kaikua siihen, että tämä on oikeasti nyt trendi ja trendit tahtoo olla nimensä mukaisesti sellaisia, mihin ihmiset tarttuu ja kiinnostuu. Se ehkä tietyllä tavalla ruokkii sitä vielä, että joku, joka lukee näitä tutkimusartikkeleita tai uutisia, niistä saattaa olla, että no mäkin lähden nyt kyllä tsekkaamaan, että miksi kaikki haluaa nyt käydä katsomassa, mitä tuolla tapahtuu.
Mut mietin tuota, kun sanoit Hanna, että pitäisikö, onko tässä nyt joku momentum, johon nyt pitäisi tarttua, mutta toisaalta mietin, että voiko siihen tarttua siinä mielessä, että okei, jos tämä ilmiö on syntynyt ilman lainausmerkeissä nyt mitään tekemättä, niin voiko sitä myöskään sitten niin kuin millään tekemisellä ikään kuin kasvattaa tai lisätä tai niin kuin jatkaa sen kestoa tai mikä ikinä se vaikutus siinä haluttaisiinkaan, että mietin vaan, että siis ilman muuta.
Mm.
Voidaan tarttua ja pitää tarttua, mutta että,
mut että miten?
On niin.
Mä itse ajattelen siis niin kuin omasta näkökulmastani, kun olen jo sitten se keski-ikäinen täti-ihminen ja olen kasvanut tänne niin kuin antajan puolelle, niin se, että mitä mä itse teen, niin aina jos on mahdollisuus sparrata nuoria, niin niihin mä nyt satsaan. Eli 20-vuotiaisiin ihmisiin, he on tosi kiinnostuneita kuulemaan, mitä te ajattelette. Ja nimenomaan se perhe ja parisuhde, koska se on se minun osaamisalueeni, mutta musta se on niin liikuttavaa, ihanaa, semmoista niin kuin, että mun sydän sulaa ja palaa siihen, kun nuoret on kiinnostuneita. Ja nuoret miehet on ihan niin osaavia ja tunnetaidot on tosi hyviä, että siinä on niin valtava muutos verrattuna yksi sukupolvi taaksepäin. Että siellä on niitä positiivisia signaalien näkeminen, havainnoiminen ja niiden ruokkiminen, sitä ehkä ajattelen.
Santeri.
Joo, yksi semmoinen mielenkiintoinen näkökulma, joka liittyy ehkä tuohon ensimmäiseen keskusteluaiheeseen, eli tähän naistenpäivään, niin on myös se, että kun meidän nykykulttuurissa, niin kuin Hanna sanoi, niin tämä on niin kuin singahtanut sinne yhteen äärilaitaan, jossa miehet monesti nähdään semmoisena niin kuin kaiken pahan alkujuurena, niin ehkä se on myös sitten, muistan, että joskus törmäsin johon esimerkiksi tämän Jordan Petersonin video, missä hän sanoi, että teitä nuoret miehet ei kukaan muu enää hyväksy kuin kirkko, että menkää sinne että, tai niin kuin seurakunta. Sieltä ainoa, missä että yhteiskunnassa teitä ei enää niin kuin hyväksytä, mutta uskonnon puitteissa voi, että siinä voi olla myös niin kuin tällaista ilmiötä, että tavallaan se...
Eli joku on tönässytkin sinne kirkkoon sit oikeasti.
Niin. Mutta en tiedä, haluatteko tähän kommentoida tai opponoida. Minusta se oli ihan mielenkiintoinen ajatus.
No ainakin mieheni sanoo usein sitä, että Hanna, että sä oot semmoinen miesasianainen, että mä aina tahdon niin kuin nostaa mun mielestä se on tasa-arvoa, että molemmista puhutaan hyvää, molemmilla on tila olla erilaisina, tuoda se oma, että ei saa kumpaakaan, niin kuin ikään kuin jos mainoksissa asetetaan, ajatellaan, niin mies, se sallitaan meidän mainoksissa, että mies laitetaan koiran koppiin. Naista ei voitaisi laittaa koiran koppiin ja se on mun mielestä vaan tämän ajan ilmiö semmoinen, että niin ei saisi olla.
Niin kyllähän näitä esimerkkejä on paljon juuri, että okei, että toinen
niin sen takia kuulen hyvin tuon.
Niin, että ei voisi tapahtua juuri päinvastoin, että se on kyllä niin kuin, mutta että niin en missään nimessä halua opponoida sitä, että jos tällaista viestiä levitetään, että kirkoissa miehille on tilaa ilman muuta ja siis niin kuin juuri siihenhän meidän pitäisi pyrkiä, että kaikki otetaan omina itsenään ja hyväksytään mies sellaisena miehenä kuin hän on. Miehisyyttäkin on niin kuin laidasta laita, samoin kuin naiseutta.
Kyllä.
Ja niin kuin sitä ajattelen, että tämä olisi niin kuin semmoinen terve tapa suhtautua. Ja niin, ehkä vielä siihen omaan pohdintaan jatkan, eli että voidaanko me tässä tilanteessa jotain tehdä, niin ilman muuta kannattaa tehdä ja tarttua ja ohjata eteenpäin, niin kuin Hanna sanoi.
Tutkimusartikkeli, joka tätä oli selvittänyt yhtenä näistä, tämä Kati Tervoniemelä ja Jouko Porkan tutkimus, siinä mun mielestä mielenkiintoinen tekijä on, kun puhutaan siitä uskonnollisuudesta, missä prosenteissa mennään, niin nimenomaan Suomi oli noussut siellä sellaisena, jossa nuoret miehet ovat naisia huomattavasti enemmän kiinnostuneita ja mukana erilaisessa uskonnollisessa toiminnassa tätä termiä siinä käytetään. Mitä te luulette, mikä selittää sen, että juuri Suomessa tämä asetelma ja heiluri on näin?
En mä tiedä, mä ehkä itse ajattelisin, että se on nimenomaan se vapaus, mikä meillä on. Mä niin kuin monesti ajattelen, että Suomessa me tuskin itse ymmärretään, että miten laajan vapauden keskellä, siis sekä naisina että miehinä me eletään. Mä kuvittelen näin, mutta sitten taustalla voi olla tämä, mitä nostat esille, että kuitenkin ehkä nuoret miehet kokee, että heitä on painettu jollain tavalla, he on niin kuin vähäarvoisempia, koska tyttöihin on kiinnitetty huomiota varmasti syystä, että tytöt voisivat nousta, mutta sitten se on mennytkin siihen, että opiskeluissa ja muissa niin kuin tytöt on menestynyt paremmin, mutta sitten tarvitaan, että molemmat voisivat menestyä, niin ehkä joku tämän tyyppinen se, että haetaan oma tila, missä olisi toimintavapaus ja seurakunnathan on naisistunut tosi pitkään, eli että tämä on niin kuin terveellinen. Mistä kaikesta on kysymys, niin mä en osaa sanoa, mutta ehkä vapaus.
Reija, onko arvelua siihen?
En osaa
mikä sitä selittää ilmiö?
En mä osaa. Mä en ole semmoinen yhteiskuntatieteilijä, että mä osaisin nyt tässä niinku 3 pointtia, kuten presidentti pamauttaa tiskiin. En mä osaa sitä niinku sen syvällisemmin nyt ainakaan tässä aamuhetkessä analysoida. Mutta samaan aikaan, kun tuossa mainitsit, että naisia ja nuoria naisia vetää sitten tämä uushenkisyys, mutta sitten samaan aikaan sieltä myös tihkuu tällaisia yksittäisiä niinku ihmisten todistuksia ja elämänmuutostarinoita pois sieltä.
Ja siellä on aidosti kokemus, että Jeesus ilmestyi kyllä, minulle, eli se on hyvin niin kuin vahva kokemus, juuri tämä.
Niin, eli ehkä sieltä niin kuin naiset tulee sitten mutkan kautta kirkkoon.
Santeri.
Toivotaan, ja kyllähän se on niin kuin kristiuskon historiassakin niin, että pakanuudesta on ollut helppo kääntyä kristiuskoon, mutta tämmöinen niin kuin jälkikristillinen maailma on paljon vaikeampi tietyllä tavalla, että toivotaan. Se on tosi vaikea kysymys, että mikä se on se Suomi, miksi Suomi tässä, koska kyllähän nämä ilmiöt on kansainvälisiä ja ainakin tämmöinen niin kuin polarisoituminen miesten ja naisten välillä, niin se näkyy joka paikassa poliittisesti ja koulutuksellisesti ja muuten. Että ehkä mä sanoisin, että se varmaan liittyy tähän tämmöiseen sukupuolten polarisoitumiskehitykseen osittain. Ja kyllä mä oon kyllä kuullut Jenkeistäkin semmoista viestiä, että siellä myös näitä nuoria miehiä miehissä on samanlaista, mutta ehkä se ei ole semmoista, joka väestötasolla näkyy, kun se on niin iso maa sitten siellä.
Yksi aihealue kristillisen kentän sisällä, jossa tämä myös on ollut havaittavissa ja sattuneesta syystä kuuntelen erään kansanlähetysopiston 2 työntekijän sukunimeä kantavaa podcastia, jossa ja sellainen asia kuin apologia on aika paljon pinnalla. Ja olen huomannut, että apologia on semmoinen, mikä myös paljon erityisesti nuoria miehiä kiinnostaa. Ja jos sen sitten tietoperäisesti todistustaakasta, vaikka löytää sen syyn kiinnostua asioista, niin mikäpä siinä?
Ja ehkä siinä on se itse löytämisen niin kuin riemu. Käytän tällaista sanaa kuin se, että se tulee jostain annettuna, vaan että itse etsimällä löytää, niin sehän varmasti tekee siitä kokemuksesta myös vahvemman.
Mahdollisuus loppupuheenvuoroihin lyhyisiin sellaisiin, jos sellaisen haluaa vielä pitää. Tyhjät katseet vaihtuu studiossa. Pöytä on putsattu. Ehkä me tässä kohtaa kiitetään seurasta ja 3 mainiosta aiheesta. Ja vielä kertaalleen oikein hyvää naistenpäivää tietysti 2 keskustelijalle studiossa, mutta kaikille kuulolla oleville naisille yhtä lailla. Illalla 10:00 uusintana Dayplusasta jälkikäteen jälkkäri kuunneltavissa. Mukavaa viikonloppua ihan jokaiselle. Ja kiitos teille 3 keskustelijalle.
Kiitos.
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 Jälkiistunto.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.